a través da fiestra. O tímido sol de outono demora a súa partida. E penduradas das últimas raiolas, as moléculas de pó bailan ata desaparecer na sombra do chan. No cuarto, ela en pé, cas mans por baixo da barriga, acariñando en Vigo. O seu carón, el, que rañan na cabeza con expresión de dúbida, e en fronte, a futura avoa, sentada sobre a alfombra con xesto igualmente pensativo. Os tres en silencio, ca mirada fixa nas incontables pezas, grandes e miúdas, dunha cadeira de bebé que a avoa descuartizou para facer unhas fundas, e que agora, como era de agardar, ningún deles sabe facer cadrar. Unha hora levan xa dándolle voltas o cuco, a cadeira e o masicosi. Cando ela lle recorda que, segundo a prima que lle emprestou o carro, este é o máis sinxelo de manexar do mercado, que diz que se abre e se pecha cunha soa man, como se ve na propaganda, así que tampouco debe ser tan difícil de montar, ou... Pero agora, a avoa non recorda de onde sacou aquel cinto que pasa por detrás da peza do carro, e a él sóbralle un parafuso que semella que non falta nin jures. E como a preñada xa non se pode mover con dignidade para andar a rolos pola alfombra, buscándose juros e corchetes ocultos, limítase a sentar no borde da cama e observar como seu home e máis a súa nai proban diversas posibilidades de combinación para o invento aquel. Que se pasa por aí esa tira vermella e... para que será este botón? E abre a capota. Non, así non, érgea, así. Pero baixa a asa do cuco. E mira, por aí debeche ter un clip para a mantiña. E agora colles e pasa o cinto do coche por... Non, por aí non. Mamá, eló... Non será mellor que chame a papá, que é reloxero. Ou sí, por esa rejandixa. Non, filla, non. Isto éche unha cousa entre a cadeira máis eu. E para que será esta peza? É moita teoría, pero, ao final, aquelo non encaixa de ninguna das maneiras. E agora xa son dous os parafusos que lle sobran a él. E enchegando a hora da sea, a preñada, que xa comeza a pensar que é unha mala nai porque nunca na vida será capaz de manexarse con aquela maquinaria, abandona a avoa e o home e vai facer algo de comer, porque prevese que ha de ser unha noite longa. Case 40 minutos despois, tiña unha tortilla sobre a mesa e fui nos buscar para sear. Atopos, xa ca cadeira dominada, pelexándose agora contra o berce. Ela detense a observalos. Intentan pasar a camiña que montaron no corredor a través da porta do cuarto. Manobra semellante a de virar un petroleiro dentro dunha bañeira. E... Faltavos moito? Pregúntalle Sela. Pois polo menos 5 anos, responde ya a avoa. Porque está visto que para ser nai hoxe en día precisase cando menos ter cursado o primeiro ciclo dunha enxeñería. Todo isto, pensa ela, debe o estar vendo o pequeno B cun ollo chiscado a través do envijo. E eses brincos que agora nota fanlle pensar que, sen dúbida, se está desperrechando da risa.